Det går bra. Bare sitt stille. Vi kan se for oss dette scenariet. Du sitter sammen med en 3 år gammel gutt på badekarkanten. Med en hånd holder du foten hans, samtidig som du prøver å dytte bort den andre foten av hendene hans. Med den andre hånden holder du neglesaksen. Du har prøvd å klippe tåneglene hans igjen og igjen, men uten å lykkes. Han bakser, vrir seg og skriker, «Nei, jeg vil ikke! Nei, nei!» Det tar ikke lang tid. Det gjør ikke vondt, sier du. Men han skriker, «Nei!» «Se, jeg klipper neglene mine. Kom igjen!» «Jeg vil ikke! Jeg vil ikke!» «Kom igjen, sier du. Det må gjøres. Akkurat som vi må klippe håret.» Du vil ikke kjenne noe som helst. Men gutten bare skriker, «Nei!» I 3 år har du klippet neglene hans. Du har prøvd alt. Belønninger, overtalelser og distraksjoner. Bare tenk hvor enkelt det er. Bare klipp, klipp og ferdig. Men for å få det til, må jo guttungen være innstilt på det. Hvis han bare hadde nok tillit til deg, vil han skjønne at dette ikke er noen stor sak. Du er jo sterkere enn han, så du kunne tvinge han. Men du trenger ikke bruke fysisk tvang. Det finnes mange forskjellige metoder for å tvinge ham til å gi seg. Men, hva ville du oppnå? Vil han være roligere neste gang? Nei. Du kan jo ikke tvinge ham til å stole på deg.
Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. Og på hodene hadde den 7 kroner, og halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Og dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet så snart det var født. Der er den igjen, denne kampen som blir utkjempet bak kulissene i vår verden. La oss se for oss denne scenen igjen. Det er en kvinne som føder et barn, og et monster som står klar til å sluke den nyfødte. Barnet er dømt til å dø, og moren kan ikke gjøre noe for å beskytte ham. En forferdelig situasjon. Og hva skjer? Hva er det dragen har imot dette barnet? Vel, vi kunne jo si at draget lett blir tirret og ikke trenger noen grunn for å drepe. Men hvorfor tar han ikke livet av kvinnen? Hvorfor venter han på barnet som en gladiator som venter på rivalen i en arena? Det ser ut som det er en duell på gang. Dragen, den gamle slange, Guds erkefiende, må møte dette barnet og ingen andre. Og det er derfor monsteret venter, og han har ventet lenge. Kampen som skal til å bryte ut ble annonsert for lenge siden. Fra begynnelsen av vår verdens historie har alle ventet på dette, på kampen mellom dragen og barnet. Åpenbaringsboken er full av bilder og konsepter fra Det gamle testamentet. Med hver setning vi leser, puster vi inn ånden fra de bibelske profetene. Og denne scenen vekker assosiasjoner til en av de sentrale temaene i Bibelen, nemlig menneskets opprør mot Gud i den første boken i Bibelen. Der møter også dragen i form av en slange en kvinne og overfører til kvinnen sin egen mistillit til Gud. Og det er nettopp her at kampen rundt dette mystiske barnet har sin opprinnelse. Menneskene har nettopp latt seg selv bli forført. De har nettopp mistet det tillitsfulle forholdet de hadde til Gud. Dragen har vunnet en stor seier og gjennom dette skadet Gud på den verst tenkelige måten. Dragen har drevet Guds barn, altså oss, inn i et opprør. Og hvordan reagerer Gud på dette? Han konfronterer motstanderen der i Edens hage. Samme dag erklærer han krig mot slangen. Vi leser, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»
Han vil ramme ditt hode. Der er han. Avkommet. Barnet. Som til slutt skulle utslette slangen. Hvilke barn er det snakk om? Helt siden løftet ble gitt av Gud, har menneskene ventet på ham. Og dragen har fryktet ham. Hele det gamle testamentet er i grunnen en historie om vente på den lovede. Og det nye testamentet er historien om hans komme. Dragen i synet venter på ham, og bare på ham. Ikke på hvilke som helst barn, men den lovede sønnen, Messias, Kristus. Det er ikke blindt raseri som driver ham til kvinnen som føder. Det er heller sjansen til å vinne den avgjørende kampen. Teksten åpenbarer fort at dette barnet ikke er et vanlig barn. Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Han bærer en jernstav. Han styrer over nasjonene. Han er født som verdens konge. Han er alt annet enn en normal baby. Herskeren av denne verden. Messias er det virkelige fokus i åpenbaringen. Det er hans bok. Han kaller seg selv Alfa og Omega. Den første og den siste.
Og jeg så himmelen åpen og se en hvit hest, og han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Og øynene hans er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner. Og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe, dyppet i blod, og hans navn, det er Guds ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger han på hvite hester, og ut av munnen hans går et skarpt sverd, og med det skal han slå folkene. Og han skal styre dem med jernstav, og tråkke vinplessen fylt av vredesvin, av Guds, den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften. Kongenes konge og herrenes herre. Vi blir stumme når vi hører sånne ord. Johannes må ha vært stiv av ærefrykt da han så denne kongen og herren hans. Ridderne av Rohan i Ringenes herre er jo ingenting i forhold til dette som kommer mot ham. Denne ridderen på den hvite hesten, det er ham. Han bærer jernstaven til den som styrer alle nasjoner. Han er den som Gud snakket om for lenge siden, kvinnens ett. Det er ham dragen må kjempe mot. Men når denne sønnen kommer til vår verden, så gjør han det ikke som en hærfører. Han skal møte ondskapens opphav til kamp. Og hvordan kommer han? Jo, som et lite spedbarn, en liten, hjelpeløs bylt på noen kilo. Og hvorfor overgir han seg selv til dragen på den måten? Jeg spør meg selv, hvem vil knuse hvem sitt hode? Ville du gått i kamp på denne måten? Og hvorfor som et barn?
Bildet av spedbarnet, som brukt i åpenbaringen, finnes også i vår egen virkelighet. Fra julen kjenner vi historien om Jesu fødsel. Gud ble menneske. Kristus kom til jorden, og han kom som en liten, naken, absolutt forsvarsløs baby. Jesus måtte mates og stelles. Han kunne ikke blitt svakere. Og senere som voksen syns ikke Jesus å ha noe til felles med Herrenes Herre, som vi leser om i Åpenbaringen kapittel 19. Hvorfor går ikke Gud til kamp som en hærfører?
Svaret ligger i krigens natur. Det er en krig som foregår i vår verden, her og nå, som Åpenbaringen vil trekke vår oppmerksomhet mot. Det er ingen krig om nasjoner eller ressurser. Kampen står om mennesker. Gud har mistet dem. Hvordan? Har de blitt dratt bort fra ham? Nei, i så fall ville det vært lett å knuse dragen og frie dem som er gisler. Gud kunne kjempet mot slangen i Edens hage med makt, hvis dette hadde vært nok. Nei, menneskene selv har distansert seg fra Gud. De stolte ikke på han. Ja, de stoler fremdeles ikke på han. Men han vil vinne vår tillit. Og det er den eneste grunnen til at han går til krig. Det handler om vår tillit til ham, vårt hjerte. Fordi det ble stjålet fra ham den gangen i Eden av slangen. Så stridsspørsmålet er altså ikke hvem er den sterkeste, men hvem er god? Hvem har vårt beste i tankene? Hvem kan vi stole på? Eller for å gå til teksten i Første Mosebok, hvem fortalte oss sannheten der ved treet i hagen? Var det Gud eller slangen, altså Satan?
Tillit kan ikke tvinges fram. Hvis det var mulig, ville det vært enkelt med den lille gutten jeg nevnte tidligere. Klippe negler, vaske håret, lære å svømme. Tenk om det bare fantes en knapp vi kunne trykke på.
Du kan ikke tvinge fram tillit ved å bruke makt og autoritet. Hvis en regjering utrydder sine kritikere ved å massakrere dem, blir ikke mistilliten mot regjeringen utryddet. Det er heller ikke så lett å skape tillit bare ved ord. Og dette er grunnen til at vi er så skeptiske i valgkamper. Noen prøver å smigre oss og be om tillit. Hvorfor? Er det for å sikre seg selv mer makt og innflytelse? Og så stiller vi naturlige spørsmål ved motivet. Vil politikeren virkelig bry seg om menneskene og hvordan de har det? Eller er det seg selv de har i tanke?
Hvorfor stoler vi på vennene våre? Jo, fordi vi kjenner dem. Fordi vi vet at de har integritet. Vi har positive erfaringer med dem. Vi har sett at vi er viktige for dem. Vi vet at de ikke bare tenker på seg selv. Gode venner vil det beste for oss. Om nødvendig på egen bekostning. Men slik lojalitet ser du bare i ekstreme tilfeller.
Thank you.
Derfor kom Jesus til jorden som et barn. Han viste sin troskap i et ekstremt tilfelle. Og da Gud ble barn, la han bort all sin makt. Han sier, det spiller ingen rolle at jeg allmektig og allvitende. Det spiller ingen rolle om tusener av engler tilber meg. Det eneste som betyr noe er at du tror på meg, og at du stoler på meg, og at du er glad, og at du kan leve livet. Gud snakker ikke bare, han gjør noe. Han gjør seg selv liten og naken, menneskelig. Ingen sikkerhetsnett under ham. Han står der ansikt til ansikt med dragen og risikerer alt. Men gjennom dette har han bevist at for ham handler det virkelig om oss. Og han trekker seg ikke selv om det blir farlig. Han går hele veien. Spørsmålet om hvem som vil det beste for oss. Hvem som fortalte sannheten om treet, ble tydelig besvart da Gud ble menneske.
Tidligere program nevnte vi McGregors sønn, Tommy. Gutten vokste opp og trodde at faren var en ung mann som bedro moren og forlot dem. Han er nå voksen og er skuffet over denne mannen som aldri har vært interessert i ham. Men Tommy lengtet etter å møte faren og konfrontere ham med historien hans. Han fant farens adresse, ringte han, avtalte et møte med ham, og bestilte flybilletter. Men Tommy var ikke forberedt på det som ventet ham. En fattig mann på en falleferdig gård. Han så rolig og vennlig ut, men han ble sjokkert over Tommys anklager. Og han sa, «Jeg har aldri elsket noen annen kvinne enn din mor, og jeg elsker henne fremdeles. Hun bedro meg og dro uten et ord. Til denne dag vet jeg ikke hvor hun flyttet. I alle disse årene har jeg levd enslig og ga aldri opp håpet om å se deg igjen. Jeg kunne ikke finne deg. Og det er derfor jeg bestemte meg for aldri å flytte herifra. Slik at du kunne finne meg når du ble voksen. Tommy var målløs. Dette kunne ikke være sant. Han kunne ikke ha blitt løyet for hele livet. Men det var ingen rik forretningsmann som sto foran ham, som levde livet med en yngre kvinne, men en mann som hadde gitt opp alt. Alle karrieremuligheter, alle muligheter for kjærlighet, et komfortabelt liv, i bytte med den lille sjansen å kunne møte Tommy igjen. Du kan ikke fake et slikt offer. Tommy hadde funnet sannheten om faren. Han hadde funnet faren.
Barn i åpenbaringsboken viser oss Guds virkelige karakter. Jesus var uslåelig fordi han ga avkall på alt og ga seg selv. Nå, jeg har personlig kjent han lenge, men det kommer fremdeles som en overraskelse på meg. Kanskje på grunn av den grelle kontrasten med andre historier. Fordi vi mennesker bare kjenner til seier gjennom maktkamp og massakre og den slags. Ja, jeg vet bedre. Tross alt, det var slik Jesus vant meg og vant min tillit. Han vant den fordi han kom på den måten han kom. Fordi han levde på den måten han levde. Og fordi han døde på den måten han døde. Det er absolutt tillitsvekkende.
Noen ganger glemmer jeg dette. Andre ganger tviler jeg. Noen ganger dukker det opp tanker om at Gud sikkert vil straffe meg. Det virker som at han er fjern og langt borte. Men uansett hvordan livet er, har jeg også helt andre bilder av Gud. Bilder av en mann som ikke eier noe, som ikke bor noe sted, som ikke undertrykker andre, og som er ydmyk. Han ser etter de små, de svake, og gir seg selv for dem. Og han er universets herre. For en fornedrelse. Her ligger det ingen taktikk, for du kan ikke fake et slikt offer. For denne mannen, Jesus, er det helt fjernt å tenke på egen profitt, og han har ingen underliggende motiver. Han er alltid trofast, og det er derfor jeg har valgt å stole på ham.
Det hadde vært hyggelig å høre fra deg, enten du har ros, ris eller spørsmål. Kontakt oss på telefon 88 00 0077 eller på e-post ved å skrive til post@hopechannel.no. Og hvis du vil fordype deg i temaene i Åpenbaringens bok, så kan vi anbefale dette brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt. Kurset er gratis og bestilles på telefon 88 00 0077 eller post@hopechannel.no.